Mitsanga kovely Kristy ka tsy maty intsony, tsy manan-kery amin'ny intsony ny fahafatesana. Evanjely masina nosoratan'ny masina Joany, ny toko fahenina andiny fadimy amin'ny telopolo hatramin'ny fahefapolo. Tamin'izany andro izany, i Jesosy no teny tamin'ny vahoaka nanao hoe: izao ny mofo ny fiainana, izay manatona tsy mba honoana intsony ary izay mino aho tsy hangetaheta mandrakizay. Fa efa voalazako taminareo fa nahita ianareo nefa tsy mino. Izay rehetra omeny ray ahy no anatona ahy, ary izay manatona ahy dia tsoroahako any ivelany, satria izao no nidina avy any an-danitra dia tsy nianao ny sitrapoko fa ny sitrapony izay naniraka ahy. Ary izao no sitrapony izay naniraka ahy, dia ny tsy hamerako isy very izay rehetra nomeny ahy, fa ny mba hananganako azy amin'ny faharandro. Satria izao no sitrapony raiko izay naniraka ahy, dia ny mba hahazo ny fiainana mandrakizay ahy izay rehetra mahita ny zanaka ka mino azy, ary izaho hanangana azy amin'ny faharandro. Izany ary ny tenin'ny Tompo, dia raha neo anao ry Kristy. Iray ihany ny mofo ny fiainana izay maharitra mandrakizay dia Jesosy zanak'Andriamanitra. Izy no nirahany ray eto amin'izao tontolo izao mba hanavotra antsika izay maty tao anatin'ny fahotana. Izay mino izany dia avy amin'Andriamanitra, fa izay avy aminy mantsy dia tsy mba ho very, satria ny fahandriany dia ny mba handovan'ny olona rehetra ny fiainana mandrakizay. Manoro sy mampianatra antsika ny lalana mankany amin'ny Andriamanitra ray eto Jesosy amin'ny lalan'ny tenany. Fa mbola nampiny ihany koa anefa fa izy no sakafo ny fiainana raha tia azo herim-panahy sy finoana isika. Ao amin'ny Eukaristia araka izany no ahitantsika an'io sakafom-panahy io. Ao no ahitantsika hery sy hampitombo ny finoantsika ary anekentsika ny tenin'i Jesosy. Fa raha ohatra isika ka mandray an'i Jesosy nefa tsy miaina izy ny olazainy, dia mitovy an'ireo vahoaka tamin'izany, nahita nefa tsy nino. Ny fona akory tsy hoe miaino fotsiny tenin'Andriamanitra, fa indrindra manatanteraka izany ampitiavana, ary izay no miantoka ny fahazahoana ny fiainana mandrakizay. Irian'Andriamanitra ary isika mba hiaina ny finoana mandrakariva, satria tia miaraka aminy ary tsy misy avelany ho very izay mino azy. Tompo, ianao no mahavelona anay mandrakizay.